Soos elke maandag begin ons lekker vars in die son kom op en ek is hier met 'n lekker manne storie. Op 'n gereelde basis ons kry terugvoer van goeie stories waarna mense kan luister. Maar vandag is geen uitsondering, dis weer eens 'n lekker storie. Maar daar's iets van 'n uitsondering. My naam is Miller Kroukamp, saam met my kuier iemand uit Australië. Zelwyn Botha, baie welkom saam met my.
Baie dankie Miller en dankie vir die geleentheid wat ek het.
Ek was bietjie opportunisties toe ek besef jy's gou vir 'n ruk hier in Suid-Afrika om te sê, hoorie, het jy tyd? En ek is so bly jy tyd dat ons mekaar net sommer so 'n bietjie lekker weer kan sien en saam kan kuier.
Ja, is lekker en is goed om te sien so.
Dit is baie lekker. Ek en jou skoonpa is goeie vriende. En ons het al hier in die ateljee het ek al lekker stories saam met hom opgeneem en ek wil net sê jy het 'n baie oulike skoonpa vir 'n skoonpa.
Ja, hy is sout van die aarde, baie lief hom, lief vir my skoonma ook en
En veral lief vir hulle dogter.
Baie lief vir hulle dogter, ja.
Nou, jou dogter en my dogter was baie goeie vriende hier van laerskooltyd af. Nog, en dit was die tyd nog voordat ek jou ontmoet het. En Mieke is 'n spesiale mens. Sy en Lizaan was, om die waarheid te sê, hulle het baie na mekaar gelyk. Baie mense het gedink hulle is sissies as hulle so by mekaar is. En persoonlikhede en al die goeie ooreenkomste. Maar ek is net nuuskierig. Ek weet so ietsie van hoe het jy en Mieke mekaar leer ken? Dit was nog op hoërskooltyd.
Ja, dit was
selfs 'n bietjie.
Dit was op hoërskool. Wel, sy het eendag sy sportmaal gewees.
Ja, sy's baie goed in haar sport.
Kon enigiets met sport reggekry het en een oggend in die skoolsaal het sy ingestap. Ek is nou so jaar ouer as sy. Het sy daar verby my gestap en toe ek my oë op haar lê, ek weet nie wat het oor my gekom nie, maar ek het geweet, daai gaan my trou vrou wees.
Oh, en, sommer so met die eerste oogopslag.
Eerste oogopslag het ek geweet, ek trou
love met haar. Love at first sight.
Wel, vir my was het, nie noodwendig, sy nie geweet wie ek is nie. So, maar 3 jaar later, toe ek matriek was, ek was haar hoofsien gewees, en sy was deel van haar, van die leierskapsspan in graad 11, toe het ons eintlik vir die eerste keer ontmoet en toe 'n lang, baie lang gesprek gesessie gehad op die bus, Nylstroom toe en terug.
Oh.
So dit was 'n goeie tyd gewees en ja, toe sê ek hals oor kop verlief.
Nog meer as ooit.
Ja, nee, nog meer as ooit.
So, maar daar was 'n saal situasie, 'n saal opening situasie, wat ek iets van onthou, wat sy nie mag gesit het nie, en al die res moes staan. Onthou ek reg?
Ja, dit was op die entreeblad, dis toe ek haar uiteindelik gevra het om te kuis. Het ek, omdat ek die opening moes doen vir die leerlinge, as deel van my verpligtinge as onderwysseun, het ek haar gevra, of eintlik almal gevra om te sit, en sy het gestaan, en toe het ek 100 wit rose gehad, en 1 rooi rose in die middel, wat nou so uitgestaan het, soos wat sy uitstaan, en ja, toe vra ek haar voor die hele skool, om my meisie te wees.
Oh.
Dit is nou al baie jare terug, maar
Dit was baie braaf van jou, en jy moes baie seker gewees het, dit gaan jou trou vrou word.
Ja, verseker. Ek is net bly sy het nie voor almal nee gesê nie.
Zelwyn, ek is baie dankbaar saam met jou dat sy jou nie daar in die verleentheid gestel het nie. Jy sê spyt nie?
Nee, nooit. Nooit. Sy is die beste ding wat met my lewe kon gebeur het. Nee, sy is 'n eistervrou. Lief vir ons kinders. Ons het 4 kinders. En sy is fantastiese ma, fantastiese vrou. Ja, nee, nog nie 'n dag spyt nie. Nog steeds verlief op haar, soos die eerste dag toe ek haar gesien het.
Oh, lekker. Ja. Vertel gou van hierdie 4 kinders van julle, voordat ons gaan na toe jy 'n kind was.
Ja, so ek het 2 seuns en 2 dogters. Ek het eintlik, op hierdie stadium is 3 van hulle Suid-Afrikaners, en ek het 1 klein Aussie. So ek het Luca, hy word 10 hierdie jaar, en dan Mijan, hy word nou 11. Ons is al in 'n nuwe jaar.
Mooi so.
So 11, Mijan is ons eerste dogtertjie, sy word 9, en dan Limay word 7, en dan het ons vir klein Matteo, wat ons klein Aussie is, en hy word op oujaarsaand word hy 3, so hy het nou net 2 geword onlangs. Nou, so maar, ons huis is lekker vol.
Dit is lekker. Ek kry net so af en toe 'n fotoetjie of 'n videoetjie wat so daarvan julle aangestuur word en dan breek die oupa nou weer met sy slimme kleinkinders. dis my lekker om op so indirekte manier sonder dat jy dit eintlik noodwendig geweet het, maar net op hoogte te bly van wat gebeur met die botas in Australië.
Ja, en dis, ek dink is die wonderlike ding van tegnologie. Ons is ver, maar ons is ook naby.
Ja, ja.
Is baie lekker.
Ek het met jou skoonpa gesels hier aan die einde van laas jaar, net oor die feit van hoe is dit om van, want ek meen twee, hulle het ook 4 kinders en 2 van hulle kindergroeperinge is nie meer in Suid-Afrika nie. Hoe is dit om kinders daar te hê en nie noodwendig allemaal saam oor Kersfees te wees nie? Maar Selwyn, vertel my asseblief hoe jy groot geword. Ek ken jou net so van laat hoërskool af en ek weet jy is gebore op 'n vroeë ouderdom en toe jy na by jou ma gewees het vir een of ander rede. Maar vertel my so iets van jou kinderlewe.
Ja, ons het, ek is een van 3 boeties, die jongste van 3, groot geword in die moed van Pretoria, skool gegaan by Laerskool Bergsig en Hoërskool Wonderboom en so... uit 'n liefdevolle huishouding uit, nog steeds, my ouers is nog steeds getroud, bly nog in dieselfde huis, en so dis waar ek groot geword het, en so, soos wat van die mense sal sê, nog steeds 'n moedhond, so, dis waar ek vandaan kom, en met motorsport groot geword, saam met my pa, alhoewel nie een van ons hou van engines nie, ons hou nie van olie op ons hande nie, ek weet nie of dit een manlike ding is om te sê nie, maar ons hou van vinnig ja.
Jy hou van vinnig, maar die olie moet nie op jou hande kom,
ja, nee, ja,
ons, dit is interessant een.
Ons werk nie aan die engines nie, maar ons ry die karre, so as dit sin maak, maar so dis my grootwordlewe was gewees met baie spoed, saam met my 2 ander broers, wat ook nog steeds, die ene jaag nog steeds, en my pa is nog baie betrokke, en so is deel van ons groot word, eintlik het my oupa die baan op Standerton begin, en dit is nou al 4 generaties, so my broers se kinders ry ook, en ons allemaal hou nog steeds van spoed, so.
Ok, vertel my, wat gebeur as daar sulke adrenaline deur jou lyf gaan, en daar spoed reg hier rondom jou?
Ek denk die beste ding seker vir my is, dis die grootste, alhoewel dit adrenaline is, dink ek is ook persoonlik in my persoonlike lewe is een van die grootste adrenaline flush geleenthede, as ek het so in die Engels kan stel, want in my wêreld waar ek myself bevind, is die emosies op, af, verskeie kante toe, want om deel van die bediening net te wees, is jy soen vandag die baba wat gebore is, maar vanavond moet jy die nuus breek dat iemand oorlede is, môre oggend jy gee saam met 'n student wat sy punte gekry het, so jou lewe is altyd op en af emosioneel, en ek moet sê, die een uitlaatklep is 'n reisiesbaan met spoed, wat ek dink 'n goeie flush is vir al die emosies wat gebeur, so ek dink is 'n goeie aanvulling in my persoonlike lewe, of enige ander type vorm wat van sport, wat natuurlik 'n bietjie van adrenaline vrylaat.
Jy is iemand met 'n bietjie rooi mure in jou broek, maar jy kom ook oor asof baie rustig. Som ek dit reg op hierdie kontras binne in 'n Selwyn?
Ek dink so. Ek dink die Here het my gesê met 'n gawe om nie te veel te stres, al is daar baie druk nie. En ek het al geleer in die verlede, dat niks wat ek kan doen, in 'n situasie, as dit buiten my beheer is, is dit buiten my beheer, en dit help nie myself op te wek, vir dinge buiten my beheer nie, so, ek probeer dit maar toepas in my lewe, om te weet, die Here is 'n onwankelbare rots, en as dit nie deel is van my lewe nie, kan ek dit verseker nie preek nie, en ek probeer dit deel van my lewe maak, om binne in sy rus te wandel, maak die saak van die storms buitenkant ons nie.
Ek dink dit is 'n uitstekende stuk lewensfilosofie wat jy sommer nou net vir ons luisteraars hier neersit, want druk is daar druk. Dit gaan daaroor oor hoe hanteer ons dit. Maar jy praat so en ons het nou al afgelei, stuk bediening wat deel is van jou lewe. As ek gou kan terugtreen na roeping, waar het, hoe het dit by jou opgekom van, Here, u roep my waarvoor?
Dit is 'n vraag, dink ek, wat ons almal probeer antwoord en die storie eintlik probeer vertel, want as ons nie intentioneel is oor jou eie storie nie, gaan jy partykeer vergeet van oomblikke in jou lewe waar daar dinge gebeur het wat jou geroep het tot iets. So ek dink altyd baie daaroor. Nou in my eie persoonlike lewe kan ek sê, ek dink ek was hier by 5 jaar oud en ek het op my broer se bed gelê en ek het daar my hart vir die Here gegee. Ek sal daai dag nooit vergeet nie. As 5-jarige het ek gebid en gesê, Here, mag my hart aan U behoort. Maar ek dink ek het 'n liefde gekweek vir die Here as gevolg van die kinderkerk waarna ek was. En van 'n klein tyd af was ek altyd lief daarvoor om kinderkerk toe te gaan. Ek was altyd lief vir die kerk. Ek dink aan hom ver die Groblaar wat my genooi het, Jackson's Reach toe vir, soos wat die Engels sal sê, Kids in Ministry opleiding en poppenkas, om hoe om ministry te doen deur 'n poppenkas of bediening althans. En oom Niekie wat my die Bybelboeke geleer het en hoe vinniger ek het kon opsê, dan was daar 'n sjokolade aan die einde van 'n kinderkerkdiens.
Ja, ek kan dink wat was die wortel aan die voorpunt.
Ja, so van klein tyds af altyd 'n liefde gehad vir die lokale kerk. Interessant genoeg, ek het eers onderwys gaan swat. En meneer Jacobs by Montana Hoërskool, toe ek 'n student by hom was, 'n praktiese student vir onderwys, het my gevra of ek die opening kan doen vir die onderwysers en vir die personeel. En ek sal dit nooit vergeet, ek het die opening gedoen en hy het teruggekom na my toe en gesê, maar hoekom studeer jy onderwys? Toe sê ek, ek dink ek wil 'n pastoor word, maar ek het gehoor hulle word nie goed betaal nie, toe wil ek 'n onderwyser word. Toe weet ek ook nie of hulle goed betaal word nie. En hy het daai dag vir my gesê, gaan swat teologie en wanneer jy klaar gestudeer het, doen jou nagraadse onderwysstudies, dan mors jy nie tyd nie, maar gaan leef jou roeping uit. En ek dink daai was 'n groot oomblik in my lewe waar ek besluit het, maar ek moet volg wat die Here nog altyd op my hart gelê het. So daar's nie 'n wonderbaarlike storie in dat ek verlore was enigsins en teruggekom het huis toe nie. Ek was net van klein tyd af nog altyd lief vir die lokale gemeente, vir die kerk en vir die Here, en ek dink dit het toe net natuurlik so gebeur.
Selwyn, ek hou van die groot oomblikke wat mens baie keer dink is maar net 'n gewone klein oomblikkie, maar dis groot oomblikke van hetsy of jy 5 jaar oud was of hier toe jy by die skool net gaan proef het. Ek wil gou iets hier van myself ingooi. Jy praat so van jy het nooit regtig in die, kom ons sê die terminologie, in die wêreld gaan draai nie. Ek dink dis iets van my storie ook en ek het baie keer as mense getuienisse lewer en hulle vertel hoe hulle uit die modderslyk uit opgetrek, was dit vir my as 'n jong mens baie keer so aanloklik en gewonder, moet ek ook gou eers daar gaan draai, totdat iemand eendag gesê dit is 'n groter genade om nie daar te kon gaan draai het nie.
Ja, baie waar, en ek dink meeste mense maak daai draai in Egipte en dan kom hulle terug na die beloofde land toe. Maar net soos wat jy sê, hulle baie keer wonder mens, sal dit nie meer waarde toegevoeg het tot jou storie of tot jou getuienis nie. En ek is eintlik die Here dankbaar dat dit nooit my storie was nie. Dis nie dat ek nie droog gemaak het nie, ons almal het foute gemaak, maar ek die vrees vir die Here is nog steeds in my so relevant vandag nog, is die vrees van die Here daar. En ek dink baie van ons maak nog steeds selfs foute vandag. Ons is lief vir Jesus, maar ons vrees nie meer die Here nie. En ek dink ons moet terugkom by die vrees van die Here en dat ons lewe moet wandel op die roeping en die pad wat hy ons geroep het om te leef.
Ek meen, die ontzag wat ons net vir God kan hê, omdat hy God is, en omdat hy in beheer is, en ek het ook gevoel, ek het my lewe vir jou, die Here oorgegee, en so het jy, en dan is hy in beheer van jou lewe. Is daar nog enkele oomblikke, sê, in jou grootword tyd, voordat jy nou regtig in bediening ingegaan het, wat jy gevoel het, that was a significant moment?
Dit is 'n interessante vraag, as ek daaroor moet dink. Ek dink daar's oomblikke waar ek as jong kind die Here vertrou het en hom beleef het en hoe hy deurgekom het, en daai oomblikke sal altyd by my bly. Natuurlik ek dink aan en dit het relatief gereeld gebeur. As ek nou dink aan een baie groot oomblik is die USB stokkie, toe hy toe hy net nuut uitgekom het, toe was al my werk van my eerste jaar daarop, wat ek moes ingedien het, take en so, by Tikkies of Groenkloof Campus, en ek verloor daai stokkie. En ek besef, dit is my jaarse werk daarmee heen, en al my take wat ek moet indien. En ek val op my knie daar in Groenkloof Campus, en ek sê, Here, as u werklik bestaan, asof ek gedink het hy bestaan nie in daai oomblik, kan ek net daai stokkie terugkry. En op 'n bonatuurlike manier, ek weet nie hoe dit gebeur nie, is daai stokkie ingehandig, wat op daai stadium baie duur was, want dit was nog nuut gewees, ingehandig, en ek het 'n kans gevat by Tikkie se, by die administrasiekantoor, en ek het gesê, ek vat net 'n kans, maar het iemand nie dalk 'n stokkie ingehandig nie, 'n geheuestokkie, soos wat die Afrikaans sal sê. En daai vrou by die ontvangs het om net so vir my gegeen, ek kon nie help om te getuig vir haar, in daai oomblik, en waar die Here dit net weer kom anker het, in my hart, om te sê, maar hy is nog steeds in beheer, hy is nog steeds in beheer van my situasie, en ja, dit was 'n groot oomblik vir my, wat baie keer dink ek terug, val in vandagse tyd ook, dink ek terug in daai spesifieke dag, waar ek hom so naby beleef het, en so tastbaar beleef het, in 'n oomblik van nood, van stres, en gewonder het of ek hierdie hele jaar moet oordien, want al my werk was op 'n klein geheuestokkie.
Is 'n klein stokkie, maar dis 'n groot getuienis.
Ja.
Selman, jy het net nou verwys na so die uiteenlopendheid van die lewe. Jy is dankbaar saam met 'n geboorte, en jy moet 'n dood aankondig en al die dinge. Die lewe is vol kontraste. Wat se kontraste in jou lewe tot dusver was vir jou betekenisvol?
Sjoe, dit is 'n vraag, dit is 'n swaar vraag. Kontraste in terme, ek dink, as jy van gemeenskappe skuif, dis swaar op 'n mens. As ek nou dink aan my groot word daar, en my eerste tree in voltydse bediening was deel van die kerk, wat ek in groot geword het. Ek het begin as 'n koster. Dit was my eerste betaalde werk by die kerk, die oopsluit en toesluit en begrafnisse. En toe het ek die geleentheid gekry om te gaan werk as assistent by Doxa Noordkampus. Ek dink, daai oomblik in my lewe was groot geweest, want jy het hierdie gemeenskap om jou hele lewe lank, hulle het jou gesien groot word, en jy was deel van dit, en die volgende sondag, of die eerste sondag in 'n nuwe jaar van 'n januari, het jy aangesluit by 'n nuwe gemeenskap, en dit het gevoel of iets van my lewe weggeruk word, want daai was my gemeenskap, en stap in 'n nuwe omgewing in, met 'n nuwe gemeenskap, waar niemand jou ken nie, niemand ken jou story nie, en ewe skielik het ek gewonder, maar maak jy die regte besluit, jy is 'n buitestaander, niemand ken jou nie, maar ek het ook beleef hoe die Here se mense se liefde so omvattend is, dat te midde van die alleenheid wat jy vir 'n oomblik voel, is die Here se gees teenwoordig by beide plekke, en dit was van dit amper gevoel soos 'n hoë bergpiek in 'n dal, maar ewe skielik is dit asof die Here sy hand uitsteek deur mense, om te sê, maar ons is ook hier vir jou, ons kan ook vriende wees, en wat familie geword het op die einde van die dag. So, groot oomblik, maar dis wat met ons lewe gebeur.
Jy beskryf het so mooi, iemand het gesê een keer, verandering bring altyd verlies. Al is die verandering iets wat jy begeer, jy sê ja vir iets, maar soos in jou geval moes jy die groot word mense van jou vorige gemeente voor tot siens, en dit was 'n verlies. En so daar het klompie veranderinge al in jou lewe gebeur. Dis my voorreg om terug te dink aan daai tyd toe ons jou as 'n jong student leer ken het. En toe het ek besef hier's baie potensiaal in hierdie Selwyn Botha. En dit het ook vir jou platform gegee, daai eerste gemeenteveranderinge tot baie veranderinge wat in die toekoms sou lei.
Ja, en as ek kan dink, nie net met dit nie, my eerste verandering het baie groei ook laat plaasvind. En ek het begin fascineer raak in die term, in soos wat die Engels sal sê, language taal gebruik. Want ewe skielik het ek agtergekom, daar is soveel meer om te leer, nuwe gemeente. En natuurlik het ek CCMP bygewoon en vir die eerste keer Alan Platt ontmoet. En ek sal nooit vergeet wat hy daar gesê het en ek dink dit was iets wat my tot vandag toe bybly is, change must be the only constant. Toe sê, soos kleingeld is hard, change is hard, but it should be the only constant. En ek het daar ding vastgemaak dat verandering is goed vir mens, want dit verbreed jou kapasiteit, het laat jou groei, en jy leer soveel meer, vooral wanneer jy nuwe stemme leer ken, en nuwe denkwyse sien en leer. En dit het ook gehelp tot die persoon wie ek vandag is, en tot wat ons vandag mee besig is, dat ons dit kon bereik.
Selwyn, ons het nou al so tussendeur verwys na Australië, en dit is waar jy nou vandaan kom, en dit is waar jy nou gestationeer is, en ek gaan volgende week aangaan en so klein bietjie meer oor Australië praat, maar net so 'n lusmakertjie vir volgende week. Kerkplanting is deel van jou lewe. Moet nou nie die hele aap uit die mou uitlaat nie. Ons gaan volgende week lekker daaroor gesels, maar so hoekom kerkplanting? Ek is net nuuskierig, waar het hierdie gedagte begin? Want ek het jou leer ken as 'n jong ou nog voordat jy predikant was en toe in die bediening in met 'n klomp veranderinge, soos veranderinge is deel van jou lewe.
Ja, ek sal nie te veel sê nie, maar ek het 'n passie vir verlore mense, en daar's 'n ding wat in my hart baie hard brand, sodat die hemel moet groter en die hel moet kleiner, en ek dink kerkplanting is vir my die sleutel tot dit.
Oh, Selwyn, ons gesels volgende week verder, dis so amper 5:55 en ek gaan nou groet en volgende week, volgende maandag, is ons weer op die lug met die volgende story of die res van hierdie story binne in Australië en die op pad soontoe in kerkplanting en al sulke dinge. So, ek sien uit na ons volgende gesprek. Baie dankie.
Dankie, Mille.